რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ბოლო ხანებში მსოფლიო მასშტაბით მომხდარი ტერორისტული აქტები საყოველთაო შეშფოთებას იწვევს. ტერორისტთა დაუნდობელ მოქმედებებს ასობით და ათასობით უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე ეწირება, მათ შორის ბავშვების. პოლიტიკური მიზნით ჩადენილი მკვლელობა და სხვა დანაშაული, ანუ ტერორიზმი, ახალი მოვლენა არ არის. სათავე მან ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაიდო, მაგრამ კარგად ორგანიზებული სახე ადრეულ შუა საუკუნეებში მიიღო. სწორედ ამ საკითხებზე გვესაუბრება იურისტი ქალბატონი ნინო ერისთავი.
მე-11 საუკუნის დამლევს ირანში ისმაილთა მუსულმანურ სექტაში, შიიტურ სექტაში მომხდარი განხეთქილების შედეგად შეიქმნა ასასინთა ნეოისმაილთელური საიდუმლო სექტანტური ორგანიზაცია. ასასინების, ანუ ნიზარიების სათავეში იდგნენ მსხვილი ფეოდალები, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ სუნით სელჩუკიანთა გავლენიან წარმომადგენლებთა ბრძოლას. ისინი თავის პოლიტიკას, როგორც წესი, ახორციელებდნენ ფიდაიების საშუალებით. ასასინებმა თავდაპირველად რამდენიმე ციხესიმაგრე იგდეს ხელში აზიასა და ევროპაში, ხოლო უფრო მოგვიანებით, დაახლოებით მე-12 საუკუნის დამდეგ, ირანსა და სირიაში თეოკრატიული სახელმწიფო შექმნეს.
და როგორ მოქმედებდნენ ეს ასასინები?
მათი მაშინდელი მოქმედება თავისუფლად შეგვიძლია შევადაროთ დღეისათვის ყველასათვის კარგად ცნობილ ETA-ს, IRA-სა და სხვა ტერორისტული ორგანიზაციების საქმიანობას. მათ გააჩნდათ ტერორისტულად მომზადებული კარგად ორგანიზებული ბანაკები, სადაც ათასობით ადამიანი გადიოდა წვრთნას.
როგორც დღეს ხდება ფაქტიურად, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად როგორ მოქმედებდნენ ასასინები?
ასასინები შენიღბული სახით მოქმედებდნენ თავდაპირველად. ისინი მდაბიოების, ვაჭრების, მათხოვრებისა და ზოგჯერ დიდებულების ტანსაცმელში გადაცმულები აზიისა და ევროპის ქვეყნებში დაცდოდნენ, საშინელ მკვლელობებს გეგმავდნენ და ახორციელებდნენ კიდე. მათ მიერ მოკლულია 8 ქვეყნის მეფე მართველი. დროთა განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნის მეფეები სირიის, ირანის, ლიბანის, ინგლისის, გერმანიისა და სხვა ქვეყნების მწარნებლები ასასინებს როგორც დაქირავებულ ტერორისტებს ისე იყენებდნენ.
როდის მიიღო მათმა სტრატეგიამ და ტაქტიკამ უფრო დახვეწილი სახე?
ბუნებრივია, დროთა განმავლობაში მათი სტრატეგია და ტაქტიკა უფრო დახვეწილ სახეს იღებდა. საიდუმლო დავალებაზე გაგზავნილ ასასინს უკან მეორე კაცს დაადევნებდნენ, რათა მისი მოქმედება და დავალების შესრულების ხარისხი თვალსაჩინო ყოფილიყო დავალების მიმცემისათვის. ამ როლში ხშირად შეიხები გვევლინებოდნენ. თუ ასასინი დავალებას პირნათლად ვერ შეასრულებდა, მას ადგილზევე კლავდნენ.
ანუ აგზავნე ნენ ერთ-ერთ მათგანს, რომელსაც უკან მეყვებოდა მეორე, რომელიც ამოწმებდა პირველის მოქმედებას.
რა თქმა უნდა, ამგვარია დღევანდელი სპეცსამსახურების მოქმედების ტაქტიკაც, როცა ისინი დავალებაზე მზვერავს აგზავნიან.
ანუ დღესაც მზვერავს, ისევ მეორე მზვერავი ამოწმებს და ალბათ შესაძლებელია
ამ მოტო მეორე. ალბათ ეს ჯაჭვი სადამდე მიდის მე ვერ გეტყვით. ასასინები მე-12 საუკუნეში ჯვაროსნებსაც ეომებოდნენ. და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ქრისტიანი ბერების მანტიაში გადაცმული მათი ჯაშუშები თვეების და წლების მანძილზე ცხოვრობდნენ ჯვაროსანთა შორის.
ანუ როგორც ჩანერგილი აგენტი, დღევანდელი ტერმინოლოგიით რომ ვთქვა.
ასასინების ხელით განადგურებულთა სიაში 1129 წელს მოკლული თბილისის ყადიც მოიხსენიება.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
ერთი მხრივ შესაშურია ასასინთა ორგანიზებულობა. მაგალითად მოვიყვანთ ერთ ფაქტს. როდესაც საქართველოში მოიშალა დავით აღმაშენებლის დროს აღორძინებული მსტოვართა ინსტიტუტი, მე-13 საუკუნის დამდეგს, ლაშა გიორგის მეფობის პერიოდში აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე მონღოლთა მარბიელი ლაშქარი შემოიჭრა. სავარაუდოა, რომ ამ დროს საქართველოში ძალზებუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდათ სწორედ ამ მოშლილი სადაზვერვო სამსახურების გამო მონღოლთა საქმიანობაზე და თუ რა ძალა შეადგენდა ეს მარბიერი ლაშქარი. ქართველებმა მათ ბრძოლა გაუმართეს, უკუაგდეს, მაგრამ შემდგომში საინფორმაციო და პროფილაქტიკური ზომებისათვის აღარ მიუმართათ. არ დაუდგენიათ თუ რა უზარმაზარ ძალასთან კონტაქტ შეხება. მეფე საშინაო საქმეებით გაერთო, ხოლო მონღოლთა ეს რაზმები კი სწორედ დაზვერვით მოქმედებებს აწარმოებდნენ კავკასიის ტერიტორიაზე.
საერთოდ როგორი გავლენა ჰქონდათ ასასინებს აი კავკასიაზე? კერძოდ კავკასიას არ გეკითხებით, ალბათ აზიაზე და ევროპის ქვეყნებზე.
ძალიან ძლიერი გავლენა ჰქონდათ როგორც ასიის, ასევე ევროპის ქვეყნებზე. მათი სახელი შიშის ზარს ცემდა აზიისა და ევროპის მეფეებს. საქართველოში სწორედ აი ამ პერიოდში შემოიჭრა ქართულ მეტყველებაში სიტყვა ასასი, რომელიც საპოლიციო ფუნქციების მქონე მოხელეს ნიშნავდა.
და ალბათ ეს ყველა თარ შემოვიდა და ჩვენს მეტყველებაში, ალბათ საქართველოში მათ მოქმედებას იყენებდნენ კარგად მოხელეები.
რა თქმა უნდა. ზემოთ ხომ აღნიშნე თბილისის ყადიც კი მათი ხელით არის მოკლული მე-12 საუკუნეში და ეს გამოთქმა დღესაც შემორჩენილია საქართველოში, უფრო მეტად დასავლეთ საქართველოში, რავა ასასივი დამადექი.
დაახლოებით როდის დასრულდა აი მათი მოქმედება უშუალოდ ასასინების?
მე-13 საუკუნის შუა პერიოდში მონღოლებმა მოსპეს ასასინების დინასტია, ხოლო ირანსა და სირიაში, ასევე ლიბანში უფრო მოგვიანებით 70-იან წლებში ისინი მამლუქებმა გაანადგურეს.
ამით დასრულდა ალბათ მათი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში.
ამ კონკრეტული ორგანიზაციის მოქმედებები, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის, თორემ მათ თეოკრატიული სახელმწიფო ჰქონდათ შექმნილი. ამგვარი სახელმწიფოს შექმნის მცდელობა დღესაც არსებობს.
თუმცა ალბათ ასასინებით არ დაწყებულა ტერორისტული საქმიანობა, ჩვენ წელთაღრიცხვამდეც კი არსებობდნენ.
რა თქმა უნდა, ანალოგიურ მოქმედებებს ადგილი ჩვენ წელთაღრიცხვამდეც ჰქონდა. ქურუმები, კეისრები, იმპერატორები, მსხვილი ფეოდალები, თავიანთი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესების დასაცავად იმავე მეთოდებს მიმართავდნენ როგორც ასასინები. აღარაფერს ვამბობთ ბოლო საუკუნების მანძილზე განხორციელებულ პოლიტიკურ მკვლელობებსა და მეთოდებს.
და სამწუხაროდ ეს დღესაც გრძელდება და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება ამ ტერორისტულ აქტებს.
თუნდაც
ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებით, ალბათ
რა თქმა უნდა, საფრანგეთში განვითარებული მოვლენებით და სამწუხაროდ მაკიავისელ ფრთიან ფრაზას „მიზანი ამართლებს საშუალებას“ დღესაც ბევრი მიმდევარი ხავს.